พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานหลวงปู่มีโอกาสได้มาแสดงธรรมและเยี่ยมเยียนพี่น้องญาติโยมลูกหลานชาวพุทธที่สัตหีบของพวกเราฉะนั้นพวกเราทุกท่านมีกิจกรรมชมรมชาวพุทธนัดหมายกันมีวันมีเวลามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีของพวกเราพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานกุศลและเจตนาตรงนี้หลวงปู่ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราเด้อธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่จะสอนแบบภาคปฏิบัติที่จะทำความเข้าใจแล้วนำมาฝึกนำมาปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาจากการฟังการฝึกแล้วเดี๋ยวดูเวลาถามเวลาตรงนี้สักหน่อย นี่ก็จะ18จะเกือบถึงทุ่มหนึ่งแล้วจะมีเวลาประมาณกี่นาทีนะครับประมาณจะทุ่มครึ่งไหวหรือเปล่าไหวเหรออันนี้มันจะได้ทุ่มเกือบทุ่มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพวกเราดูลิเกละครดูหนังดูละครทั้งคืนไม่เห็นบทเลยแล้วฟังเทศปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะว่าทานความจริงแล้วถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจนะไอ้สองสามชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้นานหรอกเดียวฉะนั้นเทศธรรมธรรมะปฏิบัติหลวงปู่จะเอาความจริงมาอธิบายให้ฟังธรรมะปฏิบัติหลวงปู่จะอาราธนาเอาหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกว่ามวลหมู่มนุษย์จะอยู่ในมุมใดของโลกให้ได้ศึกษาตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวประโยชน์จบที่เป็นประโยชน์มากหมายถึงอะไรคือประโยชน์สุขสมบัติเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์สมบัติเหมือนพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้มาเป็นมนุษย์อันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะอันนี้ล่ะที่พวกเราทำบุญทำบุญดูความเป็นบุญดูตัวบุญอย่าไปดูที่อื่นอันดับแรกให้ดูจากตัวของเราตัวของเราทุกท่านทุกคนจะนั่งฟังปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หรือบนนั่งฟังปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่คนเรานั่นน่ะบุญพามาเกิดมันไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะตัวของพวกเราตัวบุญของพวกเราจะบุญมากบุญน้อยความแตกต่างสีสันวรรณะลักษณะรูปร่างแสดงถึงบุญมากบุญน้อยบางคนเกิดขึ้นมาสามารถไปเลือกคัดนางงามผู้หญิงนะได้อย่างสบายใจเลย อันนั้นอ่ะบุญเขามันมากอานิสงส์ศีลเขามันแจ่มใสผ่องใสแต่งจิตใจมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นคนสวยคนงามนอกจากรูปสมบัติวัตถุสิ่งของมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยบางคนเป็นเศรษฐีก็หาบ่ดีอย่างนี้ก็มีถมเถอันนี้ให้ศึกษาคำว่าบุญมันอยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูที่อื่นดูชีวิตความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์อันนี้บุญของพวกเราอดีตชาติพวกเราทำบุญไว้บุญพาพวกเรามาเกิดอันนี้มนุษย์สมบัติอันนี้อันที่สองสวรรค์สมบัติเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าพวกเราชาวพุทธพูดกันอยู่ตรงนี้หลวงปู่อยากจะปลุกความสำนึกพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพวกเรามีความเชื่อมั่นตรงนี้มากน้อยขนาดไหนว่าสวรรค์มีจริงเทบุตรเทวดามีจริงบางคนส่วนมากอาจจะสงสัยเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ว่าฟังเทศนาฟังเทศฟังเทศคือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อใครยังมีความสงสัยตรงนี้เชื่อเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานว่าเทพบุตรเทวดาต้องมีจริงแน่นอนเป็นไปได้ยังไงมีได้ยังไงตรงนี้ล่ะที่เนี่ยอยากจะให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังตรงนี้เข้าสู่ภาคปฏิบัติเป็นได้มีได้ก็เพราะจิตใจจิตใจมีบุญอานิสงส์ของทานศีลภาวนาถ้าจิตใจไม่มีบุญไม่ได้เกิดจากอานิสงส์ทานศีลภาวนาอันนี้ปิดเส้นทางเป็นไปไม่ได้แต่นั้นเส้นทางทานศีลภาวนาทำให้จิตใจเป็นบุญความเป็นบุญตรงนี้มันสมบูรณ์มากกว่าสมบัติมนุษย์จึงปรากฏเป็นเทพบุตรเทวดาชั้นฟ้าในสวรรค์ชั้นฟ้าได้สาเหตุที่จะเป็นไปได้ลักษณะนั้นหมายถึงดวงจิตดวงใจไม่เคยตายไม่เคยสลายที่มันเป็นไปได้นะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานอย่าไปเข้าใจนะเกิดขึ้นมาชาติเดียวตายแล้วแล้วไปพบหน้าชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะใจดวงนี้ใจของเรานี่นะมันไม่เคยตายนอกจากใจไม่เคยตายแล้วใจดวงนี้ไม่เคยเฒ่าเคยแก่จริงไหมตรงนี้อายุ50 60ขึ้นไปชาวบ้านเขาเรียกคนแก่แล้วฉะนั้นนั่งสมาธิฟังธรรมในวันนี้หลวงปู่จะย้ำสอนเรื่องภาษาใจใจที่มันไม่แก่ใจที่มันไม่ตายคำว่าใจใจคำนี้ขณะที่เราหลับตาอยู่เนี่ยมันรู้อยู่ความรู้สึกภายใต้ความสำนึกส่วนลึกของหัวใจอันนั้นเป็นเครื่องบำรุง ความรู้สึกในขณะนี้เรานั่งหลับตามันรู้อยู่นี่เรียกว่าใจความรู้นั่งอยู่ในขณะนี้มันแก่ไหมเหมือนคนเฒ่าคนแก่อายุ60 70 80 90มั้ยใจน่ะใจความรู้นี่น่ะนั่นเห็นมั้ยชัดเลยไม่ปรากฏความเฒ่าความแก่นอกจากไม่เฒ่าไม่แก่แล้วใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยสลายฉะนั้นเมื่อออกจากร่างที่เนี่ยภาษาธรรมจุติออกหนีเคลื่อนออกจากร่างเมื่อเคลื่อนออกจากร่างจุติเคลื่อนออกภาษาชาวบ้านว่าตายคนนั่นตายคนนี้ตายภาษาธรรมจุติเคลื่อนออกเคลื่อนออกไปเพราะอะไรทำไมจะเคลื่อนออกนี้เพราะธาตุทั้งสี่ธาตุลมมันหยุดอันนี้คือความจริงถ้าเคลื่อนออกมีบุญอานิสงส์ทานศีลภาวนาพาไปทีเนี่ยเหมือนพวกเรานอนฝันรูปร่างกายของพวกเรานอนอยู่ที่นอนแต่ในขณะที่ฝันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นอนนะตรงนี้แหละอานิสงส์ของทานศีลภาวนามาเป็นคตินิมิตเป็นรูปร่างเหมือนที่เรานอนฝันถ้าเป็นผู้ชายก็รูปหล่อรูปสวยนี่อานิสงส์ของศีลของทานของภาวนาถ้าเป็นผู้หญิงก็รูปหล่อรูปสวยรูปงามฉะนั้นนะเมื่อเราปรากฏคตินิมิตมาปรากฏในขณะที่ถ้าเป็นผู้ชายรูปหล่อรูปสวยรูปงามอยู่ในสวรรค์ท่านเรียกว่าเทวบุตรเมืองสวรรค์ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าเทวดาเมื่อเรามีนิพิษมาปรากฏลักษณะนั้นเกิดความยินดีพอใจมาใช่ผู้ชายก็หาความสวยความงามของผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงก็หาความหล่อความสวยความงามของผู้ชายอยู่แล้วในเมื่อปรากฏเป็นคตินิมิตกรรมนิมิตเป็นกุศลกรรมปรากฏใครจะไม่ยินดีอ่ะเมื่อยินดีจุติออกมันก็เป็นเทพบุตรเทวดาผลทานผลศีลผลภาวนาเราอันนั้นกายเป็นสมบัติทิพย์อันนี้คือความจริงที่เป็นไปได้เรียกว่าสวรรค์สมบัติฉะนั้นเข้าสู่ภาคปฏิบัติ ที่จะเป็นไปในลักษณะสวรรค์สมบัติลักษณะนันดาเลยเนี่ย ให้พวกเราปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้อยู่ในลักษณะของศีลอันดับแรกก่อนถ้าอยู่ในลักษณะศีลเป็นอันดับแรกธรรมก็จะปรากฏศีลเป็นยังไงเข้าสู่ภาคปฏิบัติจะว่าในเรื่องของใจก่อนเรื่องวาจาเรื่องกายค่อยว่าทีหลังเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังมีกุศลและเจตนากุศลและเจตนาออกจากใจนั่งสมาธิฟังเทศเทศนาเปรมบอกสอนหลวงปู่จะบอกสอนลักษณะของศีลให้ดูที่ใจ จได้แก่อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์สบายฉะนั้นนั่งอยู่ในขณะนี้เรื่องต่างๆวางทั้งหมดทำใจของเราให้สบายสบายขึ้นมาทุกคนทำนึกมักก็เครื่องแต่งนะเราจะแต่งใจของเราเข้าสู่ความสบายสบายด้วยการนึกทุกคนต้องทำทำได้ไหมเดี๋ยวนี้นึกใจให้สบายสบายมรรคผลมรรคผลมรรคคือเครื่องแต่งนะเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งใจของเราให้เข้าหาลักษณะความเป็นศีลเป็นธรรมศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเมื่ออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความสบายสบายใจถ้าเรานึกความสบายของใจนึกขึ้นมาปรากฏเห็นความสบายได้ชัดถ้าเห็นความสบายได้ชัดอันดับต่อไป อันดับต่อไปเราจะฝึกยิ้มรับรับใจดีของเรารับใจสบายของเราเอายิ้มรับยิ้มรับความดีความสบายของใจฉะนั้นถ้านึกถึงใจถ้าใจนึกถึงความสบายไม่ได้ยังนะตรงเนี้ยเพราะมันยังไม่วางไม่ว่างจาก 108,000 เรื่องฉะนั้นการมาฟังธรรมะภาคปฏิบัติจาคาเสียสละละวางทั้งทางนอกละวางทั้งข้างในคืออารมณ์มาทำใจให้สบายสบายเมื่อเห็นใจให้สบายสบายอยู่ความสบายสบายแล้วก็เรายิ้มรับเย็นเย็นดีรับความสบายอันนี้มันจะกลายเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจความดีลักษณะนี้ภายใต้ความสำนึกส่วนลึกของหัวใจของพวกเรามีแต่ความดีอานิสงส์ของศีลของธรรมมีแต่ความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลอันนี้เป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าให้นึกเฉพาะที่กำลังนั่งฟังนั่งฝึกดีนะให้นึกสร้างเป็นนิสัยเลยเมื่อเรียนรู้ลักษณะเนี่ยอะไรที่จะรู้อะไรที่จะรักษาได้อันนั้นคุณธรรมคือสติธรรมสติเครื่องระลึกรู้สติเครื่องระลึกได้เทศสอนภาคปฏิบัติของหลวงปู่ไทยท่านสอนศีลเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ศีลหมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์สบายนี่สิ่งเรื่องของใจตอนที่พี่น้องญาติโยมลูกหลานสมาทานสิ่งจบหลวงปู่บอกอานิสงส์ใจสีเลนะทุกขติยันติทุกคนสาธุนอกจาก อานิสงส์ของศีลทำให้จิตใจมีความสุขปะสีเลนะโพปะสัมปทาทุกคนสาธุย้ำตรงนี้ปลุกความสำนึกอย่าให้มีแต่เสียงพูดเฉยๆความหมายน่ะฟังแล้วโอปนายโกน้อมเข้าสู่ใจทำใจของเราให้เกิดเป็นด้วยทำใจของเราให้มีลักษณะนี้ขึ้นมาด้วยถ้าเผื่อพวกเราไม่ฟังธรรมะภาคปฏิบัติฟังแล้วมันน้อมเข้าสู่จิตใจมันจะเข้าตำราว่าเสียงธรรมมันเข้าหูขวามันออกหูซ้ายเชื่อก็เชื่อแบบตามตำราเฉยๆถ้าฟังแล้วโอปนายโกน้อมเข้าสู่ใจสู่กายสู่วาจาของพวกเราเราจะเห็นคุณค่าทีนี้น้อมเข้ามาดูลักษณะกิริยาลักษณะศีลที่มีอยู่ในใจก็อย่างที่ว่าให้ฟังศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์สบายคือทำใจให้สบายสบายที่ปากเมื่อเราน้อมขึ้นมาลักษณะนี้เราเห็นอานิสงส์ความดีของศีลอยู่กับใจลักษณะของศีลมีอยู่ที่ใจฉะนั้นความเป็นธรรมเองส่วนหนึ่งจึงว่าให้ยิ้มรับทำใจของเราให้ยินดียิ้มรับความสบายมันจะกลายเป็นนิสัยความสดชื่นลื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจมีความสุขมีความสบายอันนี้จะต่อเนื่องได้กับเพราะพวกเรามีสติรักษาอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าเรามีสติรักษาต่อเนื่องที่เนี่ยศีลที่พระพุทธเจ้าห้ามเราใช้ทางวาจาอย่าไปพูดความชั่วอย่าไปพูดความหยาบอย่าไปดุไปด่าให้ใช้แต่วาจาพูดอ่อนหวานพูดสมานไมตรีพูดมีประโยชน์ถ้าใช้อารมณ์ความดุความด่าออกมานั่นโงดเหงียดไม่พอใจไม่ใช่อารมณ์ของศีลแล้วมันเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วนั่นน่ะใจของพวกเราเพราะมันมีกิเลสมีความโกรธอารมณ์โกรธมีความโลภอารมณ์โลภมีความหลงอารมณ์หลงดังนั้นอารมณ์อันนี้ล่ะหลวงปู่จึงย้ำกับพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้ใช้ความฉลาดให้มาเลือกเฟ้นเอาอารมณ์ของศีลของธรรมธรรมคือกุศลธรรมได้แก่ใจสบายสบายเมื่อใจสบายเนื้อขึ้นมาคำว่าฟังแล้วฝึกให้นึกให้ใจสบายสบายสบายเออนึกใจสบายไปอย่างนี้ยิ้มยินดีต้อนรับอยู่กับความสบายให้กายเป็นนิสัยกิริยาของใจลักษณะเนี่ยเราใช้สัมมาวาจาโพดออกกับใครก็สดขึ้นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจใช้วาจาไพเราะอ่อนหวานสมานไมตรีพูดมีประโยชน์ทุกคนยอมรับส จะเป็นพ่อบ้านพูดกับแม่บ้านกิริยามารยาทแม่บ้านเห็นกิริยาของพ่อบ้านลักษณะนั้นก็ใครจะไม่ซึ้งใจอ่ะใครจะไม่รักอ่ะหรือพ่อบ้านเห็นกิริยามารยาทของแม่บ้านพูดด้วยหน้าตาสดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสพูดวาจาไพเราะอ่อนหวานพ่อบ้านคนไหนจะไม่ชอบใจมันยินดีอ่ะอันนี้เรานำออกใช้ในความเป็นสมบัติเกิดจากมโนสมบัติด้านจิตใจของเราก่อนทุกคนต้องใช้วาจาคำพูดใช้กันทุกวันนั่นแหละแต่นั้นที่วาจาคำพูดที่จะใช้ออกในลักษณะความดีของลักษณะของศีลของธรรมที่ว่าเนี่ยลักษณะนั้นต้องมีอยู่ที่ใจทุกคนฉะนั้นหลวงปู่จึงย้ำธรรมะภาคปฏิบัติลักษณะของศีลศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์สบายทำใจให้สบายสบายสดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มรับพอใจในอารมณ์ส่วนที่เป็นอารมณ์ของศีลของธรรมเป็นเครื่องประดับใจเป็นเครื่องแต่งใจเหมือนเราแต่งตนแต่งตัวแต่งเพื่ออะไรแต่งเพื่อให้ดูดีให้สวยให้งามแล้วในใจของพวกเราเคยแต่งไหมมันไม่ใช่นะจะเอาเครื่องนุ่งเครื่องห่มไปแต่งใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาสร้อยเอาแหวนไปแต่งใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่งไม่ถึงนะใจนะอันนั้นนะมันเพียงแค่แต่งร่างกายเฉยๆเดี๋ยวนี้หลวงปู่ย้ำอยากจะให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานได้รู้จักการแต่งใจแต่งใจให้ดีแต่งใจให้สวยแต่งใจให้งามฉะนั้นเมื่อใจแสดงออกความดีความสวยความงามทางคำพูดเป็นวจีสมบัติพูดไพเราะอ่อนหวานพูดสมานไม่ตีพูดมีประโยชน์จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดกับลูกหลานลูกหลานทุกคนภูมิใจเลยรักพ่อรักแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นกฎธรรมชาติหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพูดกับลูกหลานลูกหลานคนไหนเอาเขาจะไม่ต้องการวาจาที่ดีไพเราะไม่มีหรอกเมื่อเขาได้เห็นกิริยามารยาทลูกหลานทุกคนต้องเคารพต้องรักถ้าตรงกันข้ามที่เนี่ยอารมณ์โมโหโทโสทั้งบูดทั้งบึ้งทั้งเบี้ยวพูดออกไปก็ไม่น่าฟังทั้งดุทั้งด่าลูกหลานคนไหนก็ต้องการลักษณะนั้นไม่มีหรอกฉะนั้นการแต่งพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน พระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้นะนะ 2,500-600 ปีมาแล้วอยากจะให้พวกเราฟังแล้วเอาลักษณะของศีลธรรมมาเป็นเครื่องประดับมาเป็นเครื่องแต่งกายวาจาใจของพวกเราให้สวยให้งามเป็นกิริยามารยาทของความดีของคนบุคคลดีถ้าเป็นเด็กเป็นนักแสดงออกผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณรักเมตตาสงสารเพราะกิริยามารยาทความดีสอนเขาเขาประพฤติตัวปฏิบัติตามด้วยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่แสดงออกประพฤติในลักษณะนี้ผู้น้อย เห็นก็สรรเสริญน่ารักน่าเคารพน่ายำเกรงศักดิ์ศรีความดีของคุณธรรมความดีของท่านได้กลายเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมจริงถามว่าคุณธรรมคุณธรรมพวกเราได้ยินแต่ชื่อคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลไปแล้วแล้วพูดแล้วไม่มีใครอธิบายคำว่าคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรความจริงแล้วพูดออกมาแล้วให้ประชาชนได้ยินได้ฟังน่าจะอธิบายความหมายของคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนเข้าใจความหมายนะเอาฟังตรงนี้หลวงปู่จะอธิบายให้ฟังคำว่าคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงความดีของใจคุณธรรมคุณธรรมนอกจากความดีของใจความดีของเราความดีของบุคคลคุณธรรมน่ะคนใจดีกับคนใจร้ายมันต่างกันไม่ใช่คนดีกับคนร้ายมันต่างกันไม่ใช่กิริยามารยาทฉะนั้นหลวงปู่เทศนาธรรมภาคปฏิบัติเพื่ออยากจะสอนให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานได้เข้าใจแล้วนำเข้าไปฝึกนำเข้าไปปฏิบัติไปแต่งใจของพวกเราคุณน่าทำคือความดีของคนคุณน่าทำคือความดีของเราคุณน่าทำคือความดีของใจมันจะได้เห็นแต่ทีคุณน่าทำคือความดีของคนคุณน่าทำคือความดีของใจมันจะไม่เห็นแต่ไงก็เพราะเรานึกให้ใจของเราดีมีความสบายสดขึ้นดื่นเดินยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มเย็นดีกับความรู้สึกภายในจิตใจของเราลักษณะนี้เห็นได้ชัดเจนกลายเป็นคุณธรรมคุณธรรมคือความดีความดีอันนี้มันเกิดมาจากไหนที่เนี่ยเกิดมาจากจริยธรรมจริยกิริยาคือการแสดงออกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะจริยกิริยาจริยธรรมจริยธรรมนะจริยกิริยาคือการแสดงออกฉะนั้นหลวงปู่กำลังสอนให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานแสดงออกทางใจคือจะทำใจให้ดีทำใจให้สดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสทำใจให้สบายสบายจริยธรรมจริยกิริยามันแสดงออกทางใจก่อนเกิดขึ้นทางใจแล้วก็ออกทางวาจาคำพูดทีนี้เพราะพวกเราพูดกันทุกคนนั่นแหละนอกจากพูดกันแล้วก็ทางกายการกระทำกิริยามารยาทอันไหนที่ทำแล้วแสดงออกแล้วอย่าให้กระทบกระเทือนเป็นทุกข์เป็นโทษเจ็บกายเจ็บใจจากการกระทำจริยกิริยาคือการแสดงออกทางกายทางวาจาและจิตใจฉะนั้นจากกิริยาการแสดงออกเนี่ยความจริงแล้วมีลักษณะศีลธรรมเป็นพื้นฐานไม่ใช่ออกธรรมาภิบาลหลักทางพุทธศาสนามันสมบูรณ์แบบไม่เหตุผลนะคุณธรรมจริยธรรมจริยกิริยาที่แสดงออกมีอะไรเป็นแบบแผนผังมีอะไรเป็นเส้นทางอันนั้นคือศีลธรรมถ้าจะพูดให้ถูกตรงนี้นะคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสมบูรณ์เลยฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นเส้นทางถ้าเผื่อพวกเรามีความมั่นใจในลักษณะปฏิบัติตามคำเทศคำสอนภาคปฏิบัติพระองค์หลวงปู่ในขณะนี้ว่าใจของเราจะดีใจของเราก็สบายได้อารมณ์ดีสดชื่นรื่นเริงไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาต้องเว้นจากโท โทษ5อย่างที่พวกเราสมาทานไปโทษ5อย่างเรียกว่าศีล5นะศีล5โทษ5อย่างที่พวกเราแสดงไปแต่ละข้อแต่ละข้อนะไม่ใช่เรื่องของศีลที่พวกเราเข้าใจบางคนเหรอถ้าไม่ไปรับศีลจากพระก็ไม่จำเป็นทำแล้วก็ทำไปความจริงอย่าไปเข้าใจลักษณะนั้นนะพระพุทธเจ้าชี้แจงสอนเหตุผลที่เกิดแห่งความเป็นบาปที่เกิดแห่งความเป็นโทษที่เกิดแห่งความเป็นทุกข์5อย่างนั่นน่ะอย่างการฆ่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามันไม่ดีนอกจากการฆ่าและก็การลักกิ่งวิ่งราวปล้นจะโดมโจมตีจะลักขโมยขนาดไหนจะมากจะน้อยไม่ดีทั้งนั้นจะฆ่ามนุษย์ผู้มีพระคุณยิ่งบาปมากเป็นอนันตริยกรรมถ้าเผื่อเป็นไปได้ที่เนี่ยแม้สัตว์สาวาสิงมดตัวแดงแมงตัวเล็กเวรมณีให้พากันดีให้พากันเลี้ยงพวกเรามีความจำเป็นอะไรที่ถ้าพวกเรานึกถึงกิริยาการกระทำที่เกิดความเป็นบาปฉะนั้นเสียงแต่ละข้อนั่นน่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเวรมณีเวรมณีให้พากันดีให้พากันเลี้ยงให้พากันเว้นนะอย่าพากันไปทำเลยถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงได้ข้อที่3จารีตประเพณีสามีภรรยาบุตรธิดาอย่าไปล่วงละเมิดในสิ่งที่จะให้ความหมายมีค่ามีราคาเป็นสมบัติรักผู้เป็นแม่บ้านก็เป็นสมบัติที่รักของพ่อบ้านผู้เป็นพ่อบ้านก็เป็นสมบัติโรคสมบัติที่รักของแม่บ้านอย่าไปทำลายน้ำใจอย่าไปทำลายความรักกันมันเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่เนี่ยมีลูกสาวลูกชายถ้าเผื่อไม่ได้มีผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีแต่งการแต่งงานก็อย่าไปให้คนอื่นร่วงเกินร่วงละเมิดถ้าต้องการลักษณะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีร้องขอแต่งการแต่งงานยอมรับกันทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบกันอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างข้อที่4โกหกหลอกลวงต้มตุ๋นพูดไม่เป็นสัจจะความจริงเชื่อไม่ได้ข้อที่5ดื่มน้ำเมาดื่มน้ำเมาน้อยหมดสติน้อยดื่มน้ำเมามากหมดสติมากคนไม่มีสติหมดสติภาษาชาวบ้านเรียกอะไรเรียกบ้านึกหรือเปล่าพี่น้องญาติโยมนึกตรงนี้ลักษณะนี้ไหมเอาตั้งใจดีๆหรือตั้งสติดีๆเด้อใครต้องการอยากจะเป็นบ้าเนาะดื่มน้อยเมาน้อยเป็นบาปน้อยดื่มมากเมามากเป็นบาปมากจะบ้าขนาดไหนขนาดพ่อแม่ตัวเองยังไปฆ่าจนตายหรือภรรยาของตัวเองก็ไปฆ่าให้ตายหรือสามีของตัวเองก็ไปฆ่าตายหมู่เพื่อนของตัวเองนั่งดื่มกันเลยยังไม่ได้กลับบ้านบางคนไปฆ่ากันตายเดียวมันเลวร้ายขนาดไหนพวกเราเห็นโทษตรงนี้มากน้อยขนาดไหนครับปลุกความสำนึกตรงนี้เฉย มีหนำซ้ำยุคนี้สมัยนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานสารบางอย่างนะนะภาษาเราก็ชื่อมันบอกเรียกบ้ายาบ้าไม่ใช่ชื่อมันก็บอกเรียกบ้าไปซื้อมากินทำไมไปซื้อมาขายทำไมชื่อมันก็บอกเรียกบ้าอันนี้ถ้าพากันสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตัวลักษณะนี้โอ้โหไม่มีใครไปหามาขายให้คนอื่นเป็นบาปไม่มีใครไปซื้อมากินให้ตัวเองเป็นบาปอันนี้ท่ามกลางของชีวิตท่ามกลางของสังคมพี่น้องญาติโยมเชื่อเถอะถ้าเผื่อเป็นไปได้หลวงปู่อยากจะขอให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานเชื่อมั่นยึดมั่นอยู่ในลักษณะของศีล5เวรมณีเวรมณีให้หลีกให้เลี่ยงให้เว้นเถอะถ้าหลีกเลี่ยงได้เว้นได้มีความสุขแน่นอนมีความสบายแน่นอนไม่ต้องสงสัยมองดูเวลาเมื่อ19:35นาทีนั่นเองพอจงควรหรือมั้งแล้วถ้าพอจงควรตรงนี้หลวงปู่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานมีปัญหาอะไรเรื่องลักษณะของศีลธรรมสงสัยเรื่องอะไรหลวงปู่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องญาติโยมถามปัญหามีใครจะถามอะไรไหมไม่มีปัญหาจะถามหลวงปู่ก็จะได้สะดวกใจความตรงนี้สะดวกหัวข้อเสียงธรรมภาคปฏิบัติที่เทศนาธรรมมาคือเทศนาทางภาคปฏิบัติปฏิบัติคือรักษาหรือปฏิบัติคือการแต่งจะว่ารักษาศีลรักษาศีลนั่นนะก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราทำไมจึงรักษาเพราะกายวาจาใจของเราเนี่ยมันเป็นลูกของเราเป็นตัวของเราน่ารักเหลือเกินน่าห่วงเหลือเกินเพราะกายวาจาใจที่เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยน่าห่วงน่ารักเพราะแต่ละอย่างมันมีค่ามีราคามากนะพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเคยได้นึกไว้ตรงนี้มีค่ามีราคามากเหลือเกินนะลูกสมบัติเราเนี่ยขา2แขน2ศีรษะอวัยวะทุกส่วนมีค่ามีราคามากน่ารักน่าห่วงเหลือเกินนะทำไมถึงพูดแล้วพูดเราย้ำแล้วย้ำอีกเอาอย่างนี้ลองให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานตั้งใจตั้งสติฟังแล้วที่ว่าหลวงปู่ว่ามันมีค่ามีราคามากนะสมมติว่านายกนางขอประเทศ อื่นเขาจะมาขอซื้อขาซื้อแขนซื้อตาเราจะข้างเท่าไหร่เราจะตัดขายได้ครับเป็นเรื่องไม่จำเป็นถ้าตั้งใจเห็นคุณค่ารูปร่างฟ้าโอ้เท่าไหร่มันก็ขายไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมข้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะหูตาทุกสัดส่วนเนี่ยบุญพามาเกิดมันมีอันเดียวนะขาขวาอันเดียวขาซ้ายอันเดียวแขนขวาแขนซ้ายหูตาขวาซ้ายอันเดียวนะมันไม่เหมือนวัตถุในโลกนี่วัตถุในโลกเนี่ยเขามีบริษัทมีโรงงานสร้างแต่รูปสมบัติขาสองแขนสองศีรษะหูตาอวัยวะทุกสัดส่วนเนี่ยมันไม่มีโรงงานสร้างหรือจะสร้างแบบหุ่นยนต์ใครจะเอามาเปลี่ยนเราจะได้การตั้งใจตั้งสติเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในรูปสมบัติของพวกเราสอนวาจาวจีสมบัติของพวกเรามาขอซื้อวาจาไปกลายเป็นใบพูดมันรู้เรื่องใครจะเอาเนาะมาขอซื้อความดีของใจไปใจไม่มีสติสตางค์ไม่มีคุณธรรมอะไรมนุษย์ดีโลชั่วภาษาชาวโลกชาวบ้านเรียกบ้าเมื่อเราขายความดีไปเป็นบ้าใครจะจ้องการโลภความสำนึกตรงนี้อยากจะให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน เห็นคุณค่ากับว่าเกิดมาพบนี่ชาตินี้บุญพามาเกิดแล้วให้เห็นคุณค่าวันนี้ นิมนต์หลวงปู่ไทยประเทศทำให้ฟังทำไมท่านประเทศเหมือนองค์อื่นทำไมท่านเอาความจริงมาพูดประเทศลักษณะนี้เราจะได้เห็นคุณค่าการเวลาที่พวกเราเสียสละมานั่งฟังนะฉะนั้นนะเมื่อรวมลงมาแล้ว รูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติของพวกเราเนี่ยควรจะให้อยู่ในลักษณะความดีคือบุญคือกุศลความดีอันดับแรกหลวงปู่ก็ย้ำแล้วคือความสบายของใจความสบายของใจที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นก็คือเราละเว้นจากความชั่วอย่าไปทำโทษ5อย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นน่ะเมื่อโทษไม่มีความกังวลไม่มีใจมันก็สบายทีนี้เมื่อใจมันมีความสบายแล้วก็สัญชาตญาณภายใต้ความสำนึกส่วนลึกของหัวใจให้มีความยินดียิ้มรับความสบายที่เป็นสมบัติของใจฝึกให้เป็นนิสัยลักษณะนี้จะกลายเป็นคนดีเป็นผู้มีคุณธรรมคุณธรรมคือความดีของคนคุณธรรมคือความดีของใจฉะนั้นท้ายที่สุดที่นี่หลวงปู่ขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธารัตนาธรรมารัตนาสังฆารัตนาจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมลูกหลานให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยและปรารถนาสิ่งใดขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ